ефіры Радыё Свабода. У Мінску 9 гадзінаў вечара. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. На думку аналітыкаў, абранне Барака Абамы прэзідэнтам ЗША не прынясе рэзкіх зменаў у амерыканскай палітыцы адносна Беларусі. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў прапануе павялічыць тэрмін прэзідэнцкіх паўнамоцтваў да 6 гадоў, а дзяржаўнай думы да 5. Віцэ-прэм'ер Беларусі Андрэй Кабякоў паабяцаў працаваць над хатнім заданнем ад Еўракамісіі. Бацька загіблага салдата Скрычыва звярнуўся па дапамогу ў ААН. Сёння ў Мінску адбудзецца чарговы матч Лігі чэмпіёнаў паміж Батэ з Барысава і Зенітам Санкт-Петербургу. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У пражскай студыі навіну Алена Струва. Добры вечар сёння ў свеце. Новоабраны прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што ў Амерыку прыйшлі перамены. Ён выступіў мінулай начы ў Чыкаго перад дзясяткамі тысяч прыхільнікаў. На выбараў у аўторак Абама нашмат апярэдзіў свайго суперніка, сенатара-рэспубліканца Джона Маккейна. 47-гадовы Абама прыме прысягу 20 студзеня. Усясветныя лідары павіншавалі Абаму з абраннем на прэзідэнта. З перамогай Абамы дэмакратычная партыя ўмацавала свае пазіцыі ў Кангрэсе ЗША. Паводле папярэдніх дадзеных, дэмакраты цяпер кантралююць 56 са 100 месцаў у Сенаце і 251 месца з 453 у Палаце прадстаўнікоў. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што Расія разгорне ракеты блізкага радыуса дзеяння Калінінградскай вобласці, калі ЗША размесцяць аб'екты свае супрацьракетнай сістэмы ў цэнтральнай Еўропе. Расійскі прэзідэнт таксама паведаміў, што будзе весціся радыёэлектронная нейтралізацыя элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны, якія ЗША збіраецца размесціць у Польшчы і Чэхіі. Таксама Мядзведзеў прапанаваў павялічыць тэрмін прэзідэнцкіх паўнамоцтваў да 6 гадоў, а тэрмін паўнамоцтваў дзярждумы да 5 гадоў. Харватыя можа завершыць перамовы аб далучэнні да еўрапейскага звязу ў 2009 годзе, калі паскорыць падрыхтоўчыя крокі. Такую заяву зрабіла Еўракамісія. У яе справаздачы, аднак, не падаецца дата магчымага далучэння, але паводле дыпламатаў, калі ўсё будзе ісці адпаведна з графікам, гэта можа адбыцца ў 2011 годзе. У Афганістане амерыканскія вайскоўцы правяраюць інфармацыю пра тое, што ў выніку авіаўдара ваенна-паветраных сілаў ЗША загінулі некалькі цывільных жыхароў. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Куды павядзе Злучаныя Штаты новы прэзідэнт? Як каментуюць ягонае абранне ў Беларусі і свеце? Пра гэта гутарка ў сённяшняй праграме. Мы пагаворым яшчэ пра футбол, пра першае пасланне да федэральнага сходу расійскага прэзідэнта, пра іншыя падзеі ў Беларусі і свеце. Дзень 4 лістапада 2008 году ўвайшоў у гісторыю ЗША. Упершыню прэзідэнтам быў абраны афраамерыканец, 47-гадовы дэмакрат Барак Абама. Выступаючы з першай прамовай пасля перамогі перад вялікім сходам сваіх прыхільнікаў на стадыёне ў Чыкаго, Абама сказаў:
"The road ahead will be long. Our climb will be steep."
У нас наперадзе доўгая дарога. Нас чакае нялёгкі ўзыход. Можа, мы не дасягнем нашай мэты ні праз год, ні да канца майго тэрміну. Але, Амерыка, я яшчэ ніколі не спадзяваўся так, як сёння, што некалі нам гэта ўдасца. Я абяцаю вам, нам, як народу, гэта ўдасца.
У якасці прыярытэтных напрамкаў у міжнароднай палітыцы Абама вылучае вывад войскаў ЗША з Іраку на працягу 16 месяцаў з моманту ягонага ўступлення на пасаду прэзідэнта ЗША і ядзернае раззбраенне. Ну а што чакае беларуска-амерыканскія дачыненні за новым прэзідэнтам? Каментары беларускіх палітыкаў і палітолагаў запісаў Уладзімір Глот.
Вадзім Папоў, былы кіраўнік Палаты прадстаўнікоў, а цяпер сябра Савету Рэспублікі, лічыць, што не трэба спяшацца з высновамі наконт новага прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі.
Давайте падождём. Многія кандыдаты ў сваіх прэдвыбарных выступленнях делают порой очень резкие заявления. Это политика предвыборной борьбы. А практика работы – это совершенно другое. Вот тогда будем оценивать по конкретным делам. Ну и потом, надо не забывать, что экономика все-таки определяет и движет многими политическими деятелями и мотивами, которыми они руководствуются при этом.
Политолог Андрей Федоров так прогнозует развитие американо-белорусских дочинений при новом президенте США.
Я не думаю, что нечто истотно изменится. Коли Обама не вельми добро ведает становище, так Байден тоже повинен добро ведать. И акт протягивая дейничать, отменять его никто не будет. Я не думаю, что будут принциповые измены. Маккейн, конечно, ведал сам болей, але так само не думаю, что я бы прочинал всех кожную раницу с думкой, як там у Беларуси. На мой погляд, принциповых изменений у относительных до нашей краины не будет.
Менский политолог звертает увагу на то, что дорадцем у Обамы выступает ведомый знавца международных справ Збигнєв Бжезинский. Як это одобьется на поводинах Злучених Штатов у дочинении до остатнего света?
Поглядим по призначениях, какие сделает Обама по его заявах. Те заявы, которые родились под час выборчей кампании, далеко не завсёды отповедают тому, что будет родиться на самой справе.
Былый белорусский дипломат Михаил Батян так само отзначая присутность Збигнєва Бжезинська у команде Барака Обамы.
Ну, я еще пришел в амбассаде белорусского в Варшаве. Была международная конференция, которая называлась «Международные отношения и демократия». И я задал Бжезинському питання, что он вообще думает про нашу Украину, а так само про нашего керівника держави. Ну, про керівника держави он выразился вельми неприемно. Я не хочу это повторять. А что дотичить будущего Беларуси, то он так досить переконавчо сказал, что мне троху утешило, что я переконаю тем, что Беларусь будет нормальной державой центральной и усходной Европы. Ось слово Бжезинського. З этой причины тем больше, что не будет никаких відносних змін у політиці Америки відносно до нашої країни. Вогуле в Америці міняються президенти, рекапніхи резкі зміни, коли брати внешній керунок, внешній політичний керунок. Я ніколи таких резких змін не заважав.
Былы беларускі дыпламат Михаил Бацян. Што да расійска-амерыканскіх адносінаў, то ў адрозненні ад Маккейна, які заклікаў да выключэння Расіі з вялікай васьмёркі, Абама не дазваляў сабе рэзкіх выказванняў і ў выступленні аб новай стратэгіі ў новым свеце ў ліпені заклікаў наладжваць з Расіяй супрацоўніцтва. Аднак у сувязі з грузіна-паўднёва-асіцінскім канфліктам выступіў за перагляд адносінаў з Расіяй, у тым ліку ў адносінах уступлення Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Політолог Майк Майкфол, один з ключових експертів команди кандидата, тепер уже президента Барака Обами, признаний у США експерт по Росії. Поводле його, покуль є ще рано казати про те, якою буде політика нової адміністрації відносно Росії. Але...
Конечно, у Барака Обами буде можливість устроити нові відносини з Росією. Он не человек холодной войны, естественно. И люди в России, которые будут ему атаковать в этом плане, я это часто это вижу и слушаю, это просто несерьезно. Это человек не из холодной войны, не от этого старого времени. Это новый человек. И я надеюсь, что это будет дать возможность для России и Америки устроить отношения по-новому.
Политолог Майк Макфол. Паводле большасці экспертаў, хіба не галоўнай прычынай перамогі Абамы стаў эканамічны крызіс. Што збіраецца рабіць новы гаспадар Белага дому ў эканоміцы, каб спраўдзіць спадзеў на яго як збаўцу ад эканамічнай навалы? Гаворыць эканаміст Міхаэль Бернштам.
Программа Обамы адрозніваецца тым, як паводзіць сябе адносна наступстваў эканамічнага крызісу. Ён прапануе значна больш буйныя бюджэтныя стымулятары, ён прапануе ўкласці ў эканоміку дадаткова 175 мільярдаў даляраў, значная частка якіх пойдзе на будаўніцтва мастоў, чыгунак і школаў. Гэта сацыяльныя праграмы, якія параўноўваюцца з новым курсам прэзідэнта Рузвельта. І ён прапаноўвае вельмі буйныя субсідыі малазабяспечаным слаям насельніцтва. Ён таксама знізіць падаткі прадстаўнікам ніжняй часткі сярэдняй класы і павялічыць падаткі больш заможным. Спачатку ішла размова пра павелічэнне падаткаў для тых, хто атрымлівае больш за 250 тысячаў даляраў на год, а ў апошнія дні ўжо казалі пра лічбу ў 150 тысячаў даляраў на год, это ўжо верхняя частка сярэдняй класы. Размова ідзе пра буйное пераразмеркаванне даходаў у гісторыі ЗША. Абама не хавае, што ён больш левы, чым еўрапейскія сацыял-дэмакраты. Размова таксама ідзе пра тое, што дзяржава будзе набываць долю ў найбуйнейшых прамысловых прадпрыемствах. Гэта вялікае пераразмеркаванне ўласнасці і частковая нацыяналізацыя.
Большое перераспределение собственности, частичная национализация.
эканаміст Міхаіл Бернштам. На думку соціолога Уладзіміра Шляпентоха, у накірунку падобнай палітыкі прэзідэнта Абаму будзе падштурхоўваць ціск з боку ягонага электарату.
Он находится под мощным давлением.
Ён знаходзіцца пад моцным ціскам сілаў, якія яго абралі, а гэтыя сілы патрабуюць істотнага пераразмеркавання сацыяльнага даходу ў краіне, сацыяльнай аховы здароўя, у значнай ступені бясплатнай адукацыі. Рэйтынг Буша надзвычай нізкі, і галасаванне за Абаму гэта яшчэ і пратэставае галасаванне. Калі казаць пра фактары, якія найбольш ападзялялі насельніцтва падчас галасавання, то найперш гэта быў узрост. Менавіта маладыя выбарнікі значна часцей галасавалі за Абаму. Другі чыннік – расавы. Афрыканскае насельніцтва ў пераважнай большасці галасавала за Абаму. Каля 90%.
За Абаму порядка 90%.
Сацыёлег Уладзімір Шляпентох. Ці не занадта завышаныя чаканні ў Еўропы наконт прэзідэнцтва Барака Абамы? Ці могуць ажыццявіцца радыкальныя змены ў замежнай палітыцы Злучаных Штатаў? Ці можа змяніцца палітыка ЗША ў дачыненні да Расіі? Ці існуе ў Вашынгтоне кансэнсус наконт стаўлення да гэтай краіны? Гэтае пытанне будуць абмяркоўвацца ў сённяшняй экспертызе свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што? Дзе? Калі? Як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды, аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Экспертыза з удзелам дацэнта Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных адносінаў Кірыла Коктыша і галоўнага рэдактара газеты «Новы час» Алексея Караля у наступнай гадзіннай частцы праграмы. Што б вы параілі новаабранаму прэзідэнту ЗША? З такім пытаннем наш карэспандэнт сёння звяртаўся да гарадзенцаў.
Был нормальным президентом у них там. И чтоб нас, таких белорусов, каких безработных с нашим государством, скажем, засранным, как говорится, нас туда бы мог бы устроить бы, ну, гражданство бы это особо, если бы можно было бы получить через этого президента.
Поменьше своей политики на другие государства. Чтобы не было вот этого вот. Наша демократия везде.
Припинить войну в Ираке. Как было всем добро жить, так само белорусам.
Заховывать мир на нашей земле. Вот и все, что бы мы ему пораили. И никакие ценности материальные, как бы его, ну, его душу не захопливали. Треба сохранять, как у нас на Беларуси, как на нашем славянском просторе, больше свой духовный мир. Вот что бы мы пораили.
Я пора поучиться и не робить помылок тех, что робил попередник. И думаю, все будет добро. Горячие точки все свои закрывают и все остальное. Пускай хватает, я думаю, там денег и хватает всего. И вообще все. Процветающая страна пускай занимается этим, процветанием своей страны, а не завоевывает процветание других стран.
Что посылать? Чтобы с Россией не воевал. Все. Америка, конечно, со всех сторон везде на нас наезжает. Полностью все. Беларусь и Россия со всех сторон хочет это, свои войска везде подвести. Пускай мирно живет. И мы тоже мирно жить с ними будем.
Навести мосты с Россией и с Беларусью тоже. Ну как, дипломатические, экономические, все остальные.
Надо как-то все-таки смириться с тем, что Америка не одна в мире. А все под ее подстраиваться тоже трудно. У каждого своя ментальность, свой образ жизни.
Чтобы был мир и стабильность в Америке и у нас.
Главное, чтобы не было войны. Не допустил того, что вот предыдущий президент был, что допустил эту войну.
Справедливости. Если так, в общем.
Что все были при одинаковых условиях. Что белые, что черные.
Чтобы хорошие отношения у нас были. Все больше.
Вы знаете, ну что, чтобы мир был, чтобы Америка больше не выступала бы против Ирака.
Это было опытание на улицах Городни, а вось меркаванне слухачоў свободы.
Президент США темноскурый. Мир изменяется до лепшего. И живи Америка, у якую так верили наши предки. И так верил у яе мой дед.
Наш телефонный номер Минску 266-39-52. Выники президентских выборов у США мы будем обмерковывать в сегодняшней ночной свободе.
Ночная свобода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Госця начной свабоды сябра рады БНР Алеся Сёмуха, якая жыве ў Вашынгтоне. У начных доследах прычыны і наступствы хатняга гвалту і вялікі футбол у Менску, групавая стадыя Лігі чэмпіёнаў. Ви слухаєте Радіо Свобода. І я ще раз нагадаю вам основні події сьогоднішнього дня. На думку аналітику, обрання Барака Обами президентом США не принесе резких змін у американській політиці відносно Білорусі. Російський президент Дмитрий Медведєв пропонує повелічити термін президентських повномоцтв до 6 років, а Державної думи – до 5. Віце-прем'єр Білорусі Андрій Кобяков пообіцяв працювати над хатнім заданням від Єврокомісії. Батько загиблого солдата з Кричева звернувся у ООН, каб там допомогли висвітлити причину гибелі його сина. Сьогодні у Мінську відбудеться черговий матч Ліги чемпіонів поміж Батес Борисова і Зенітом Санкт-Петербургу. Городянський обласний суд відмінив рішення об признанні екстремістськими артикулів у незалежній газеті з Іуя. У Сморгоні у один з приватних шапіків з Москви поступили у продаж бронзолети з виявою свастики. У Вітівську підтримали міжнародну акцію «Станем за журналістику». Радіо Свобода. У середу увечері на Мінськім стадіоні «Динамо» відбудеться черговий матч групової стадії Ліги чемпіонів поміж Батес Борисова і Зенітом Санкт-Петербургу. Зустріча принципова для обох клубів. Міркується, що підтримати свою команду приїдуть більш за 5 тисяч пітерських заузяторів. Це рекорд наведування Білорусі фанатами іншої країни. Три тижні тому на матч національних зборних Білорусі і Англії у Мінськ приїхали каля 3 тисяч британців. У протяг теми Ігор Корній.
Фанаты питерского «Зениту» начали съезжаться в Минск у понеделок. Ехали приватными машинами, автобусами, але основной десант припав на день гульни. Причем, як удалося висвітлити у часі розмови з тими, хто приїхав раніше, шмат хто виправився увогуле без квитку на футбол, сподіваючися набити їх на місце.
Проблема з білетами. Тож мало білетів ходили. Приходиться купати вже 10 білетів. Білетів в Санкт-Петербургу ще мало подавалося, а желачок дуже багато.
У нас абонементи, так що
у нас, да. Абонементи на всі ігри. Ми платимо на фанатському віражі, ми платимо в початку року определену суму денег, і у нас всі ігри. Посещаємо всі ігри. Кубок Росії, Кубок УЄФА, Ліга чемпіонів, чемпіонат Росії.
Куди подіться безбілетникам, які не трапіць на матч, ніхто не тлумачить. У якості альтернативи розглядалася вірогодність, що вони здолюють побачити матч на великому екрані каля Палаца спорту. Однак у національної телерадіокомпанії потлумачили, що трансляції однозначно не буде у зв'язку з ремонтними працями на пляцовці. Однак є міркування, що городські улади попросту бояться махчимих сутичок поміж борисовськими і пітерськими фанатами. Коли у вересні транслювали матч поміж Бате і Ювентусом, для Палацу спорту собралося близько 3-4 тисяч прихильників білоруської команди. Коли додати до цієї кількості ще кілька тисяч заузяторів з Пітеру, то проконтролювати ситуацію буде надзвичай складно. Суровый норов Невского фронту, так называя себе объединенная фанатская групповка Санкт-Петербургу, отчули шмат у яких краинах, куды выезжал «Зенит». Заузяторы одразу увязываются в сутычки как с фанатами команды суперника, так и с полицией. На интернет-форумах пишут, что насамрэч значную частку фанатов складают скинхеды, якія нібыта мають уплыў на кіраўніцтва клубу. Маецца на увазе, что Невский фронт категорично супраць присутности у «Зеніте» гульцов азиатского, арабского да африканского походження. Сами фронтовцы на гэтую тему гаварыць не хочуць, аднак запэўніваюць, у Менску конфликтов не будзе.
Да нет, нет, будет нормально. Я думаю, никаких эксцессов не должно быть. Со стороны болельщиков «Зенита». Не знаю, как со стороны ваших болельщиков, мы не знаем, посмотрим.
Жарці на футболі обіцяють бути нежартовними. Сустріча практично вирішає лёс третього місця у групі. Тепер його з двома очками займає Бате. «Зеніт» – апошній. Аутсайдер спиняє лігачемпіонський маратон, а ось команда з третього радка пересовується у кубок УЄФА. Пристойний дебют Бате у груповому турнірі Ліги чемпіонів спричинився до футбольного ажіотажу. Як каже дитячий футбольний тренер Вадим Скоморохов, його найвихованці тепер за кумірів лічать не заходніх зорок, а борисовських героїв. Сам спеціаліст переконаний, що вихованці Віктора Гончаренки сьогодні мають шанс черговим разом здивити футбольну громадськість.
Тренер молодой, перспективний, енергічний. У Бате нормально должно все сложиться. То, що вони вже зробили за стільки років, прорватися до русскому клубу, достатньо примера мальчишкам, які грають в футбол, заряджаються. Посмотрите, що відбувається сьогодні по школам. Раніше у нас якісь другие виды приоритет был. Теперь футбол выходит на ведущие места, в школах проходят матчи.
Футбольный тренер Вадим Скоморохов. Вы слушаете Радио Свобода после обвестки про первое послание до Федерального Схода президента России.
Другая сусветная война скончилась у Беларуси летом 44-го года, але протягивалась война іншая. В лесах Заходней Беларуси засталося шмат людей, якія не признавали советскую уладу, не змирились с гвалтовной коллективизацией и протягивали узброенную боротьбу супроть советских активистов и войсков НКВД. Некольки эпизодов той войны у новой передачи серии «Подорожжи свободы» про вёску «Судники».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір крыху менш як праз паўгадзіны. Сёння ў сваім першым пасланні да федэральнага сходу прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў востра раскрытыкаваў ЗША, абвінавачваючы іх у спрычыненні да сусветнага фінансавага крызісу і правакаванні расійска-грузінскага канфлікту ў жніўні. Антыамерыканская рыторыка расійскага прэзідэнта прагучала ў дзень, калі ўвесь свет глядзеў на Амерыку, якая адзначала гістарычную перамогу чарнаскурага кандыдата ў прэзідэнцкіх выбарах. Тэму працягвае Ян Максімюк.
Мядзведзеў сказаў, што амерыканцы скарысталі расійска-грузінскі канфлікт, каб пабольшыць сваю вайсковую прысутнасць у Еўропе.
Канфлікт на Кавказе быў использаван как предлог для ўвода в Чорнае море военных караблей НАТО, а затем і для ускоренного навязывання Европе американских противоракетных систем, что само собой повлечёт ответные меры со стороны России.
Мядзведзеў удакладніў, што ў адказ на размяшчэнне элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны ў Польшчы і Чэхіі Расія размесціць ракетны комплекс «Іскандэр» у Калінінградскай вобласці. Расійскі прэзідэнт заявіў, што грузінскі абстрэл гораду Цхінвалі ў паўднёвай Асетіі, які паслужыў Маскве прычынай для вайсковай інтэрвенцыі ў Грузіі, быў справакаваны амерыканцамі.
Неабходимо создать механизмы, блокирующие ошибочные, эгоистические, а подчас просто опасные решения некоторых членов мирового сообщества. Ведь что греха таить, трагедия Цхинвала стала, помимо прочего, следствием самонадеянного, нетерпящего критики и предпочитающего односторонние решения курса американской администрации.
Мядзведзеў запэўніў расійскіх парламентараў, што Москва на Каўказе не адступіць. Мядзведзеў таксама сказаў, што гэта ЗША вінаватыя ў сусветным фінансавым крызісе. Прэзідэнт Расіі адным абзацам крануўся і прэзідэнцкіх выбараў ЗША.
У нас нет праблем з амерыканскім народам. У нас нет врождённого антиамериканізма. І мы надеемся, што нашым партнёрам, новай адміністрацыі Соединённых Штатов Америки, будет сделан выбор в пользу полноценных отношений с Россией.
Што тычыцца ўнутраных пытанняў, адным з найважнейшых была прапанова Мядзведзева адкарактаваць канстытуцыю, каб пабольшыць прэзідэнцкі тэрмін з 4 да 6 гадоў, а тэрмін дэпутата ў дзяржаўнай думе з 4 да 5 гадоў.
Дмітрый Мядзведзеў адзначыў, што гаворка ідзе не пра канстытуцыйную рэформу, а менавіта пра карэкціроўку канстытуцыі. З Москвы ў Беларусь паступаюць тавары з фашыстоўскай сімволікай. У Смаргоне ў адным з прыватных шапікаў прадавалі эластычныя бранзалеты з выявай свастыкі. Здымкі і інфармацыю пра гэта паведамілі слухачы нашага радыё праз суполку «Сябры свабоды» ў жывым журнале. Наш корэспандэнт Міхал Карневіч высветліў, што бранзалеты са свастыкай трапляюць у Беларусь з Москвы.
Першым бранзалеты са свастыкай заўважыў Вадзім Жаромскі, актывіст маладога фронту, які разам з сябрам апынуўся ў смаргонскім шапіку. Ён і зрабіў здымкі. Вадзім кажа, што быў вельмі здзіўлены тым, што пабачыў.
Адчуванне, нават не ведаю, не аплёванасць, а нечага такого. Ведаць, як людзі забываюцца пра родных сваіх, пра блізкіх. Вось гэта самае дрэннае, калі ёсць гэта прадавец, якая таргавала гэтым. Яна, мабыць, забыла пра тое, што і бацькі яны, мабыць, былі на вайне, і дзядуля, можа, быў на вайне з бабуляй. Нема пра што казаць, это жах.
Дадае сябра Вадзіма Жаромскага Валодзя Шульжыцкі, які таксама быў у шапіку.
Ну, як бы непрыемна, што ў нашай краіне прадаецца такое. Гэта ні з чым добрым не звязана.
Мне ўдалося датэлефанавацца да гаспадара шапіка Міколы Трухана. Ён быў вельмі расхваляваны і сказаў, што не мог сабе такого нават уявіць. Тавар ён браў у Менску, але раней з такім не сутыкаўся.
Так я сам шок. Я сейчас Сейчас поеду разберусь с этим, потому что, понимаете, там же все в коробках берется. Мы, допустим, там же я сам не считаю ничего. Я заказал по телефону, поехал, забрал, привез, понимаете? Там, допустим, идет типа браслет на руку, и все, ассорти написано, и все.
Со слов спадара Трухана, он связался со своими поставщиками и высветлил, что товар тыя отримливают из Москвы. И, мовляв, так само были вельми здивленные почуты. Назву фирмы поставщика спадар Трухан нам не назвал, але казал, что теперь будет сам пильно проглядать отриманный товар.
Боже мой, тут мой дед воевал, погиб в Восточной Пруссии, что я сам понимаю. Молодежь не знает, что такое свастика, я же прекрасно понимаю.
Господар Шапіка у Смаргоні Мікола Трухан. Ну, а зараз форум свободи. З дискусіями читачів нашого сайту вас познайомить В'ячеслав Ракіцький і Аліна Тиханович.
Перемога Барака Обами на президентських виборах у США у центрі уваги читачів сайту «Свободи». ЗМІ Терзьменську виказує своє міркування односно перспективу білорусько-американських дочинєнів після приходу до влади президента-демократа.
У відносинах до Білорусі нічого не зміниться. Демократи більш уваги звертають на ті країни, де порушаються права чоловіка. А для нас це нічого не визначає, бо у нас у першу чергу уже давно порушені права нації. І ніякі Обами, Маккейни нам не допоможуть. Окремо нас самих, нам ніхто не допоможе.
Гэтую думку на конкретних прикладах поширає Євген Орка з Молодечна.
Долучаюся до Дмитра Зменску. Перемены у нашей краине отбудутся только после рашучих денег сбоку нас самих. Як не дивно, але першим штуршком может стать финансовый кризис, який закранул нас уже самым непосредным способом. На предприемствах начинается скорочение. Некольки дзён тому это здарылося со мною. Продукты харчевания постоянно дорожают. Коммунальные послуги так само. Як тут не вспомнить выказывание наших уладаров об тем, что обранный Беларусью курс одиноправильный, и кризис нас не зачепить.
Роман Зменску лічить, що американська виборча кампанія мусить стати прикладом і для білоруської опозиції, і для всього білоруського народу.
Можна кольки завгодно ганьбить Лукашенко і плакатися, що у нас нема справедливих виборів, але приклад перемоги Обами – це приклад для нашої опозиції, як треба змагатися, як збирати прихильників, а не губляти їх, і як упартості до перемоги, а не спати у шапку і чекати наступного переобрання, ка після знову грозно заявити. Гетеє переобрання уже було опошнє, не допустим. Вось приклад єдності, коли не звертають уваги ні на тое, на якої мові ти розмовляєш, ні на дробне непорозуміння, а усі дихають одним жаданням перемогти і разом крочать до одної мети – усталювання права чоловіка на свободу і поваги до чоловічої годності. А ми вже навіть на дяди по особку ходім. Ось гэта сапраўды ганьба.
Ми протягуємо публікацію на сайті «Параду наших читачів і слухачів новому президенту США». Викликала вострую дискусію парада аналітика Радіо Свобода Яна Максимюка «Нічого не робіть, бо», пише Максимюк, «Білорусь адмисловой уваги не заслуговує. Яна глибоко неважная для американской економіки і політики країна. І на думку аналітика, білоруси найперш самі повинні думати про демократію, а не сподіватися на інших». Вітаў Зменску написав.
А як же правы чалавека, дэмакратыя, свабода? І гэта прапануе штатны супрацоўнік Радыё Свабода, ганьба. З палітвязнямі і дабрынёй дыктатара Максімюк ужо накалоўся.
Радыкал.
Калі б Беларусь сталася звычайнай, малацікавай у палітычным сэнсе краінай тыпу Славаччыны, то большага і жадаць не трэба. Работнікі, калгаснікі, дэпрацоўная інтэлігенцыя, рэжым і апаненты рэжыму. Зрабіце Беларусь звычайнай краінай.
Ігар Зменску.
Ну і перлаў даў дзядзька. Большасць супраць дэмакратыі, скуль вядома, з БТ, Амерыка таму і вялікая дзяржава, што мае каштоўнасці, якія абараняе і ў няважных краінах. Пачытайце акт аб дэмакратыі ў Беларусі.
І нарэшце наш сталы чытач Севярын Глеб з Бярозаўкі.
Калі Беларусь знікне ў Расіі, амерыканцы страцяць твар. Вы не забыліся, што падчас вываду ядравай зброі пры Шушкевічу нехтачка даваў гарантыі суверэнітэту Беларусі. А так, канешне, падзяляю вашую думку, што калі тутэйшым не патрэбна ні свабода, ні годнасць чалавечая, то ніякі дзядзька з-за акіяну нам гэтага не прышчэпіць і не накіне.
Дыскусія працягваецца, і Ян Максімюк у ёй бярэ актыўны ўдзел.
Форум свободы. С дискуссиями читачев нашего сайта вас познакомили Вячеслав Ракицкий и Алена Тиханович. Наш адрес в интернете свобода.org. И зверну вашу увагу на то, что сегодня на нашем сайте отбылась онлайн-конференция со старшинем белорусско-американского задиночения Вячком Станкевичем. Гуковый вариант конференции одразу после выпуску новинок.
Адкрый свободу у интернете.
Читай новини.
Глядзі фото.
Слухай эфир.
Удзельнічай у онлайн-конференциях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг.
Дваць адна гадзіна 30 хвілін у Менску, пражскай студыі Алена Струва. Сёння ў Беларусі ў свеце. Спярша пра беларускія падзеі. Сёння ў Менску намеснік генеральнага дырэктара генеральнага дырэктарату па знешніх сувязях Еўракамісіі Хьюга Мінгарэлі сустрэўся з віцэ-прэм'ерам Беларусі Андрэем Кабяковым. Паводле Мінгарэлі, цягам бліжэйшых 6 месяцаў Еўразвяз мае намер падтрымліваць дыялог з афіцыйным Менскам для абмеркавання пытанняў у такіх сферах, як свабода медыя, развіццё сістэмы неўрадавых арганізацый, удасканалення выбарчага заканадаўства, а таксама свабоды слова. Сёння калегія Гарадзенскага абласнога суду адмініла рашэнне Іўеўскага раённага суду адносна аднаго з нумароў незарэгістраванай газеты «Свабода». Паводле заявы, што паступіла з Гарадзенскай абласной управай КДБ, суд у Іўе 9 верасня прызнаў, што шэраг публікацый газеты мае экстрэмісцкі характар. Справа цяпер накіравана на новы разгляд. Жыхар Крычаў Александр Шамрын падаў скаргу ў камісію правоў чалавека АН, каб абараніць інтарэсы сваёй сям'і ў спрэчцы дзяржавы. Нагодай для скаргі стала смерць ягонага сына Александра, які 3 гады таму загінуў у войску. Паводле афіцыйнай версіі, гэта быў няшчасны выпадак. Бацька лічыць, што прычынай смерці сына сталі нестатутныя адносіны ў частцы. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да міжнародных падзеяў. Новаабраны прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што ў Амерыку прыйшлі перамены. Ён выступіў мінулай начы ў Чыкаго перад дзясяткамі тысяч прыхільнікаў. 47-гадовы Абама прыме прысягу 20 студзеня. Усясветныя лідары павіншавалі Абаму з абраннем на прэзідэнта. Кіраўніцтва НАТО выказала сур'ёзную заклапочанасць у сувязі з некаторымі заявамі Дмітрыя Мядзведзева у ягоным першым прэзідэнцкім пасланні да федэральнага сходу. Расійскі лідар заявіў, што яго краіна разгорне ракеты блізкага радыуса дзеяння ў Калінінградскай вобласці, калі ЗША размесцяць аб'екты сваёй супрацьракетнай сістэмы ў цэнтральнай Еўропе. Таксама Медзведзеў прапанаваў павялічыць тэрмін прэзідэнцкіх паўнамоцтваў да 6 гадоў, а тэрмін паўнамоцтваў дзярждумы да 5 гадоў. Харватыя можа завершыць перамовы аб далучэнні да еўрапейскага звязу ў 2009 годзе, калі паскорыць падрыхтоўчыя крокі. Такую заяву зрабіла Еўракамісія, у справаздачы не падаецца дата магчымага далучэння. Гэта былі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ля мікрафона Юрая Збушлякоў. Хвіліна праз 15 нашае падарожжа. Дзмітрый Бартусік раскажа пра сваю чарговую паездку на Вялейшчыну. А зараз перадача «Госць на свабодзе». Сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з старшынём галоўнай управы беларуска-амерыканскага задзіночэння Вячкам Станкевічам. Вячка Станкевіч – сын мовазнаўцы, гісторыка, палітыка і грамадскага дзеяча Яна Станкевіча. Нарадзіўся ў 1932 годзе ў Вільні, выехаў з Беларусі разам з бацькамі падчас Другой усесветнай вайны. З 1949 году ў ЗША. Атрымаў ступень магістра па спецыяльнасці электрамеханіка. Працаваў інжынерам у карпарацыях ITT і Western Union. З 1988 на Радыё «Свабода». Да 1998 году быў дырэктарам Беларускай службы радыё. Выдавец квартальніка «Беларусьян рэв'ю», сталы аўтар газеты «Беларус». сябра прэзідыуму рады беларускай народнай рэспублікі. З 2007 году Вячка Станкевіч старшыня галоўнай управы беларуска-амерыканскага задзіночэння. Далей у нашым эфіры фрагменты онлайн-канферэнцыі з Вячкам Станкевічам. Пытанне ад Пётры з Магілёва. Ці не баіцеся вы, што перамога Абамы абернецца меншай увагаю амерыканскай адміністрацыі да сітуацыі ў Беларусі? Ці не засмучаныя сёння беларусы ў ЗША, бо большасць традыцыйна ж галасавала за рэспубліканцаў?
Ну, ведаеце, асноўная розніца паміж дзвюма партыямі, рэспубліканцамі і дэмакратамі ў Злучаных Штатах, гэта ўнутраная палітыка, палітыка на Амерыку. Замежная палітыка даволі мала мяняецца ад змены партыі. Яна мяняецца ад абставінаў, ад таго, што адбываецца ў свеце, але мы бачым больш-менш працяг таго, што адбывалася. Магчыма, сам сенатар Маккейн быў болей зацікаўлены, чымся шмат іншыя сенатары ў сітуацыі ў Беларусі. Але спадзяёмся, што і сярод дэмакратаў ёсць дастаткова людзей, якія добра арыентуюцца. Напрыклад, выбраны віцэ-прэзідэнт Джо Байден быў доўгі час або першай асобай у камітэце замежных справаў, або асобай ад апазіцыі ў тым самым камітэце. І, напрыклад, у прыняцці першага акту аб дэмакратыі ў Беларусі ён быў адной з першых асобаў, так званым арыгінальным спонсарам, разам з тым, хто падаў гэты законапраект як прапанову. Так я думаю, што сітуацыя будзе больш-менш такая, а нам усім, як і ў Беларусі, так і тут у Амерыцы, трэба будзе папрацаваць, каб новыя, прыйшоўшыя да ўлады, ведалі як найболей пра сітуацыю ў Беларусі.
Пытанне ад Татьяны з Менску. Ці кантактавалі сябры вашай арганізацыі з кандыдатамі ў прэзідэнты ЗША? Які вынік?
Кантактавалі. Было выслана з адзіночэння, было выслана апытанне ўсім тром яшчэ тады кандыдатам, калі яшчэ была Гіларі Клінтон у гонцы. На жаль, могу сказаць, што адказу не атрымалі. Затое такую большую, больш шырокую акцію якраз праводзіла гуртаванне беларускай моладзі ў Амерыцы. Яны пісалі шмат якім кангрэсменам і таксама і тым, што яшчэ засталіся ў гонцы, значыць, Абама і Маккейн. Дакладна не ведаю, ці атрымалі які-небудзь адказ, но але я ведама, што ўся тыя спробы яны нешта робяць.
Пытанне ад Андрея Балевіча з Варшавы. Шаноўны спадар Вячка, колькі сяброў беларуска-амерыканскага задзіночэння? Якія адносіны ў задзіночэння з еўрапейскімі аб'яднаннямі беларусаў?
Фармальных сяброў некалькі соцень. Ёсць шэраг аддзелаў. Цяпер такія асноўныя тры аддзелы – гэта Нью-Йорк, Нью-Джэрзі і ў штаце Огайо. Тады ёсць меншыя ўжо структуры ў іншых гарадах і штатах. Але затое, калі сотні такіх фармальных сябраў, якія плацяць гадавыя складкі і так далей, так ёсць тады, магчыма, тысячы, якія бяруць удзел у большай або меншай меры ў мерапрыемствах, ладжаных якраз праз базу. Наконт адносінаў, так найбліжэйшыя адносіны беларуска-амерыканскага адзіночэння – гэта згуртаваннем беларусаў Канадай. Што два гады нават ладзяцца такія імпрэзы, так званыя сустрэчы беларусаў Паўночнай Амерыкі, дзе гэтыя дзве арганізацыі супрацоўнічаюць, і яны адбываюцца ў розных месцах або Злучаных Штатаў, або Канады. Наконт сувязі з еўрапейскімі арганізацыямі, так яна больш на такім інфармацыйным узроўні, стараемся ведаць, што робіцца, і калі ёсць патрэба падтрымаць. Адзін такі прыклад, калі «Беластоцкая ніва», газета ў Беластоку, мела пэўныя цяжкасці, магчым выглядала, што будзе зачыненая, тады беларуска-амерыканскае адзіночэнне сапраўды ўзялося за такую даволі шырокую акцыю, каб беларускую «Беластоцкую ніву» падтрымаць. Падобнае сталася, калі «Deutsche Welle», нямецкая радыёстанцыя, пачала перадаваць і пачала перадаваць на расійскай мове. Тады даволі моцна зарэагавалі не толькі база, але і іншыя американские основы. И уже наступный проект европейский, это Европейское радио для Беларуси, уже было сделано, я сказал бы, что там как раз белорусская мова переважает. Так вот такие уплывы мае значение.
Еще одно питання от Андрея Абалевича из Варшавы. Что вы пораете активистам демократичных сил в Беларуси? Что, на вашу думку, треба зробить им у 2009 годе?
Одно, что треба, что протягивать так, как есть, это амаль что бесперспективно. Бо покидаючи все, так есть у оппозиционных сил, у демократичных сил, так тяжко чекать інших виників. Бо коли все остається більш ніж по-старому, тоді можна чекати, що і виніки будуть такі самі, не надто задовольняючі. Докладно, що робити, треба шукати способу, щоб позбитися страху. Позбитися як і особистого страху людей, так і громадського страху. Це буде таким першим кроком, який зможе змінити ситуацію.
На хвалях свободы фрагменты онлайн-конференции с старшинем белорусско-американского задиночення Вячком Станкевичем. Питання ад Наталлі, якую позицію займалі асабіста вы на выборах і калі не сакрэт, за каго галасавалі?
Тут такое было крыху разыходжання, я думаю, не толькі ў мяне, то магчыма ў даны момант кандыдат Маккейн, паколькі ён больш ведаў пра Беларусь, так выглядаў такі больш прыхільны для Беларусі. Для Амерыкі, людзей, якія жывуць тут, потреба змены была сапраўды асноўнай. І для гэтага ў гэтым выпадку якраз была большая схільнасць да сенатара Обамы.
Піша Юрась Зменску. Добрый день, спадар Вячка. Скажите, якія самыя складаныя праблемы ёсць у сённяшняй беларускай дыяспары ў США? І таксама, што вы лічыце самымі вялікімі яе дасягненнямі? Як вы бачыце яе лёс у далейшым? Дзякуй за адказ.
Як я уже сказал, база беларуска-американского заношения існує уже амаль 60 годов. Так это до певной меры есть своего рода достижение. Але у той час ситуация довольно менялась. Бо первая хваля, послевоенная, это были опошние годы 40-е и первые годы 50-е. После этого еще был такой приплыв парадичный с других стран Западной Европы и Австралии. А после того, амаль что 40 годов просто не было приплыву с батьковщины або с інших мест. Ну и, ведомо, организация начала слабеть, бо без приплыву новых людей диаспора завсёды покутує до этого. Новый приплыв начался уже основно после развала Советского Союза, хоть з Белосточчин люди почали приїжджати вже у кінці 80-х годів. Що вельми треба, і, можливо, чого не хапає, бо доволі велика кількість людей приїжджає, вигриває на ті зелені картки, або приїжджає на студії, або на працю, і з ними нема контакту. Так, наладження такого контакту і допомоги їм. Бо бувають люди, які прилітають на дотніщо у Нью-Йорку, і не ведаєш, що далі. Ми мали приклад такого одного чоловіка, який попередив, що він приїжджає і попросив допомогти йому знайти місце жити і можливість ніякої заробітної праці. Ну так, це було виконано, і чоловік оселився і дуже задоволений цим. Тільки це такий одинокий приклад, і що нам треба, це лепше ведати, коли люди приїжджають, і тоді на місці лепі зорганізувати таку допомогу новоприбулим, бо та першісна допомога, вона буде протягуватися і про активність цих нових людей, і таким чином не тільки організація буде триматися, але можна сказати, що буде навіть рости.
Некілька питань від наведника сайту Свобода.орг Максима. Як вы финансово допомагаете популяризации в Беларуси белорусской мовы и белорусской истории? Бо без белорусской мовы и истории нема будучини у белорусского народу. Кольки вы, например, перелічаете грошей у месяц на банковский рахунок товариства белорусской мовы?
Довольно такое особистое питание. Короткевич некогда сказал, и один может. Но это правда. Бо коли каждый один будет решить, что он может, тогда ситуация в Беларуси полностью изменится. Але глядя реально, один всего не может. И таким чином, коли есть возможность уплыву на 10 людей, а ты 10 на наступную сотню или наступную тысячу, так это реально. Иметь уплыв на все-таки миллионы в Беларуси за межи, это уже мало что невыконально. Можно помочь, можно долучиться, але изменить ситуацию изменят только те, что живут в Беларуси.
На хвалях свободы вы слухали фрагменты сегодняшней онлайн-конференции с старшинем Головной управы белорусско-американского зазиночення Вячком Станкевичем. Полный текст онлайн-конференции доступны на нашем сайте. Вы на хвалях Радио Свобода. Праз две хвилины наше подорожжа. Змітер Бартусік расскажет про свою черговую поездку на Вяліщину. Але сперша напомін про основные темы дня.
На думку аналітиків, обрання Барака Обами президентом США не принесе резких змін у американській політиці відносно Білорусі. Російський президент Дмитрий Медведєв пропонує повелічити термін президентських повномоцтв до 6 років, а Державної думи – до 5. Віце-прем'єр Білорусі Андрій Кобяков пообіцяв працювати над хатнім заданням від Єврокомісії. Батько загиблого солдата Скричева звернувся у ААН, каб там допомогли висвітлити причину гибелі ягоного сина. Сьогодні у Мінську відбудеться черговий матч Ліги чемпіонів поміж Батэ з Борисова і Зенітом з Санкт-Петербургу. Городянський обласний суд відмінив рішення об признанні екстремістськими артикулів у незалежній газеті з Іуя. У Сморгоні у один з приватних шапіків з Москви поступили у продаж бронзалети з виявою свастики. У Вітебську підтримали міжнародну акцію «Станем за журналістику».
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий вводгук, новина, те питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
З вами Радио Свобода, на черзе наше подорожжа. Дмитрий Бартусик побывал у вёсцы Судники на Вяліщине.
Недалеко от места массового знищения габрейского насельництва местечка Илля есть еще одно массовое похование, якое нияк не позначено, хоть у той могиле лежать сотни людей. Это ахвяры войны, про якую складальники советской истории имкнулися выкраслить с народной памяти. Войны, якая ишла в Заходней Беларуси от 44-го до початку 50-х годов. Ілінський гісторик Уладзімір Кажамяка збирає усе свідчені, датычныя той забытай вайны.
Ну, тут якія банды былі, пачынаючы з таго ж Філістовіча, Янкі, і вот тут так называемая банда Харытонова, Пётра Харытонова. А якая мета была ў гэтых людзей, ў вообще бандытаў? Все-таки у іх была мета незгода з савецкай уладай, супрацьстаяць савецкай уладзе. Як вы пачатку яны хадзілі свабодна, даже па вёсцы. Ну, канешне, яны дзейнічалі спосабам якім і такім, і засады, і убійства. Значит, што значыць бароцца з уладай? Гэта ж бароцца з кім? З тим, хто падтрымлівае гэту уладу, хто кіруе гэтай на месцах і так далі. Ну, а з кім яшчэ?
Судники – вёска, обкруженная из усіх бакоў пагоркамі. Яна пабудаваная так, нібы людзі хацелі схавацца ад чужых вачэй. У некалі паўналюдным паселішчы, дзе да гэтае пары ляжыць ідэальны брук, сёння жывуць адно менскія дачнікі. Са старажылаў засталася толькі пара 80-гадовых бабуль. Але падзеі 40-х гадоў яны запомнілі на ўсё жыццё. Зінаіда Вяжэвіч, гаваркая гасцінная бабуля, камандзіра антысавецкага фармавання Пятра Клімёнка, сына Харытона, упершыню пабачыла ў 1943-м, вось пры якіх абставінах.
А тады, як ужо поўнасцю вайна разыгралася, і сталі ўжо вёскі зжигаць у Беларусі, ён прыехаў сюды. Но ён, у яго было на рукавах напісана, я так не помню, это ж мама моя расказывала, СД. Гэта якая-то разведка была. Вот. І ён прыехаў у нашу вёску, акружылі паліцію. І ён спас нашу вёску. Эсэсаўцы, ён пагаварыў з гэтымі эсэсаўцамі, і ўсе паехалі, кінулі. Ну і вот гэтым мы асталіся жывы ўсе. Тут сколько было людзей, усе асталіся жывы.
Так суднікі павінны быць яму вельмі ўдзячны.
Да. И были тады в то время очень благодарны, что-то ай-ай, сейчас тут Петр приехал и спас вёску.
А вот что рассказывая старая Зинаида про подеи послевоенные.
И они хотели сделать переворот. Вот это Харитон у Петра, это Клименок, он создал банду. Там много было таких подопечных, полицаев осталось тут. И он тут орудовал в окружности. Короче говоря, он по всему Вилейскому району. И у Елии они были НКВДисты, и у Вязани, и кругом. И ловили их повсеместно.
Кратей шла соправдная война.
Война натуральная, еще страшнее, чем была война. И они тут магазины грабили, людей убивали. Уже 48-й, 49-й, 50-й год уже организовали колхозы. Тут кто запишется, а насильно же заставляли в колхоз тоже. Кто запишется в колхоз, значит, они ночью придут, забьют или хату спалят. Убивали они и милицию, убивали тогдашнего было комсомола, активисты. Тут девочку селом заставили ее поступить в активисты и разорали Вязанскую церковь. И заставили вынести иконы ее. Ну, и она должна была танцуючи вынести на двор этой иконы. Ага. Ну, так как показуху показать тогда. Ну, и она это зробила. Ночью пришли, она на сарае спала, уже ховалась, уже знали, что это банда ходит. Ее подрезали в уши, груди, еще мучили, издевались и задавили на сарае. А батьку и мальчику, она при мальчике жила, стрелом убили, и двое детей при мальчике спала стрелом через окно, и хату подпалили.
Вот так.
Ну, вот так было. Тут только в школу их привезли около 200 человек. И мертвых, и живых, у всяких.
Это таки был отряд великий?
Вот, да, да, да это тут в окружности. Тут же полицаи подстававшиеся были. И вот все и шли в эту банду. Петр не сдался, он убил сам себя. Клядря у них положили, он, как Парсюк, здоровый, здоровый был. Лежит. И нас, мы дети, летаем, да кажут, кто это? Так мы ж уже знаем, еще Петра Харитону. Ну, позвали матеру. Ваш сын? Не. Ну, раз не ваш сын, пройди. Лечь на груди ему и пройди с ног до головы. И она и шла, и она после рассказывала, что и шла, но я ничего не видела. Она не могла глядеть. Сын же, что ж она не поняла. Ну, а тогда уже назад от головы она уже не могла пройти. Уже ее сняли и отпустили. Она пришла сюда. Недели две пожила, и она умерла.
У эфире «Подорожье свободы» Дмитрий Бартусик рассказывая про вёску Судники Вялейского района.
Калі словы старой Зінаіды гучаць як абвінавачванні, дык яе суседка Ганна Мандрык, у чыім абліччы захавалася шмат дзіцячага, у размове са мной была асцярожная ў ацэнках.
після війни, як уже німців прогнали, утекли мужчини. Тут були, по лісі скиталися, а тоді їх тут підказали і забрали, їх побили. Ходили, ну і не по хатах не ходили гіне. Тут і не свої, а Садніковський, один Криницький був. Ночі прийдуть, у Воронюму носили хліб. Якщо так буде, так ночі прийдуть, я заберу, возьмуть хліб. Чи молоко в студні витягнуть. А болі нічого, нікого не чапали у вісці.
А кого-небудь забили?
Яни?
Так.
Ні.
Больш за все старая Ганна наракає на партизанов, але не на усіх. Тільки на своїх одновязковців.
Партизани били моєго тату з мамою палками. Давай соль, давай тоє, давай гета, а де ж воно буде соль, де те, що буде. Бандити, не партизани. Пішла до дядьки на село. Я кажу, ай, партизани, партизани, а тут ж лісу йдуть. Я прилетіла домов. Ну що я? А брусик со стола схапила. І такий кожушок був. І я за кожушок і обручок і полетіла, що гумно, там далековато. І гета ховала у солому. А я не про наш двор летіли. Що пратається? Як уже нічого. Витягуєте, що ви пратається? Як уже, ну, обручок і кожушок гетий. А за чим ви пратається? Так я кажу, партизани заберуть. От партизанам ховаю. Гетак і говорю їм. Вони кажуть, бери, дітка, неси всю хату. Хороші партизани не возьмуть, тільки бандити ваші беруть. І дійсно, наші бандити, хто пішов, Судняков пішли. У партизани, які не партизани? Ходили, обирали людей. А самостоятельні партизани приходили. Коровники, злодії, бандити.
Миколай Опятенок, предприниматель из Молодечна, стрічний племянник Петра Клименка. Мы гуторим, шпацируючи по судниковских могилках, до речи, намаганнями Миколая, приведенными у идеальный выгляд.
Что казали про его в семье? Это человек, родством с ним вы гоноритесь в тени?
Петр Харитонович, он как бы вымушенный был. Робить тое, што ён рабіў. А што ён рабіў? Ён проста абараняў, можна сказаць, сапраўдных гаспадароў, сапраўдных патрыётаў, якія тут хацелі жыць. Напрыклад, мой дзед вярнуўся з США, зарабіў там грошы, меў сваю ўласную гаспадарку. І ў яго, ў дзеда забралі ток.
Дзед Миколая Харитон Клименок тяжко працаваў у Америцы, каб прыдбаць сваю зямлю і каб пасля вайны быць абрабаваным новою уладою. Расказваючы пра свайго дзеда, спадар Апятёнак з цяжкасцю стрымлівае эмоцыі, быццам справа вядзецца пра зусім нядаўнія падзеі.
Яны яго выводзілі у хлеве расстрэльваць, выводзілі, білі майго дзеда, білі жорстка. Стреляли каля головы, из-за чего дед загубил слух у годы войны. И до конца годов был глухи. Так вот, кто был бандит, те это Петр Харитонович, те это партизаны. Я думаю, что большими бандитами были партизаны.
Мы доходим до могилы Яугена Клименка, якого забил дядька Миколая.
Это могила ахвяры.
Ахвяры. Ну, але у яго ж так само, у Евгения Клименка, это Венедиктовича, так само были ахвяры. Поэтому это, можно сказать так, что ахвяра своих ахвяров.
А чем он занимался?
За коллективизацию, за рабование уласников, видать, надто много насолил людям. И поэтому люди, может, даже вымушены были звернуться даже же самого Петра Харитоновича, как я его поставил на место.
На пытанне, хто ў гэтай пасляваеннай вайне бандыты, а хто героі, адназначнага адказу шукаць не варта. Зверства НКВД з танцамі на трупе нічым не саступаюць зверствам набожных харытонаўцаў у адносінах да асквернітеляў царквы. Але пакуль не позна, трэба збіраць галасы сведкаў, бо без іх гісторыя Беларусі будзе няпоўнай.
Подорожжа свабоды. Зміцер Бартусік пабываў у вёсцы Суднікі на Вялейшчыне.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!